Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabry hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemgyýet gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňi bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanda uzak wagtlap ýa-da süýşürilen parlament saýlawlary başlandy. Şol bir wagtda ýurt boýunça saýlaw uçastyklarynda tehniki meseleleriň we gadaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar owuşýar. Ses berilişik başlanandan soň owganlar saýlaw uçastyklarynyň bir näçe saat giýjä galyp açylandygyny, ses bericiler hasaba almak üçin tanawlaryň ýokdugyny we biometrik hasaba alyş telistelerinde näçe hazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde ses Birleşin yeni bir gün möhlet bilen uzoldurlandygy iglan edildi. Şol bir wagtda Owganystanyň käbir saýlaw uçastyklarynda gazaplalygyň ýüze çykandygy barada maglumatlar gowuşýar. Taliban jeňçileri hem saýlawlara hüjüm etjekdigini aýdyp täze duýdurşy aýratdylar. Owganystanda parlament saýlawlarynda ses bermek üçin 9 million adam hasaba durdy. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev bilen Özbekistanın Gunwatar Novaya sewitinde bina edilmeli atom elektrik stansiyasının quruluşuna badalga berdiler. Moskva dehkanın quruluşunun 11 milyard dollara barabar boljakdygyny aýdýar. Putin Mirziyoyev bilen geçiren gepleşiklerinin dowamında dehkanın Özbekistanda täze sanagat pudugyny döretjekdigini aýtdy. Söýledi Putin 2014 megawatt kuwatly 2 reaktor Özbekistany we Merkezi Aziýanyň beýlik döwletlerini arzan we arasa elektrik togy bilen üpçünedir. Bu diňe bir Özbekistanyň däl, ese tutuş Merkezi Aziýa regionynyň elektrik durnuklylygyny üpçünedir diýip bellädi. Bu Özbekistandaky umumal Merkezi Aziýa regionundaky bu hili ilkinji atom elektrik stansiýasy bolar. Öz gezeginde Sowet döwri Kazakstanyň Demirazyk gündogrundaky Semipalatinsk ýadro tinyk poligonundaky netijeler we 1986-njy ýylda Ukrainanyň Chernobyl atom stansiýasynda dören helakçylykly ýagdaýlar Merkezi Aziýanyň atom stansiýalaryna bolan garaýşyna öz täsirlerini ýetiripdi. Kırgızstanyň uzunky prezidenti Almazbek Atambayewiň yaranlarynyň biri Ikramjan Ilmiyanow korrupsiýada gaýwany aýyplanyp gözlenýän adamlaryň tanawyna goşuldy. Kırgızstanyň Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň beren maglumatyna görä, prezidentiň uzunky maslahatçysy we prezident diwanynyň başlygynyň ornbasary bolan Ilmiyanow iýun aýynda ýurdy terk edipdir. Onuň häzir nire dediği näme belli bolmagyna galýar. Atambayev geçen ýylyň noýabrynda häkimetden gidipdi. Şondan beri onuň we häzirki prezident Saranboy Jeýinbekowyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynny bolmagyna galýar. Ozorki premier-minister Jeýinbekow häkimet başyna geçenden soň Atambayewiň ýakyn ýaranlarynyň ikisi, ýagny ozorki premier-ministrler Sapar Isakow we Jantoro Satylbaldyýew iýun aýynda korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edilipdiler. Aprelde Jeýinbekow Atambayewiň ýaranlarynyň ensemesini Sultanda baş prokuror Indira Jaldubaýewany we Milli Hopsuzlyk komitetiniň başlygy Abdil Sigizbaýewi wezipelerinden boşadypdy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow goňşy Ingushistanda iki regionyň arasynda baglaşylan ýer ilalaşygyna garşy protest geçirýänlere ýene haýwadatyp çykyş etdi. Ingushistanyň paýtagty Magasda protestler dowam edýän pursaty Kadyrowyň birlikleri döwletiň ýetirilgindäki telewizioňda görküzildi. Serhediň bir tarapynda Çeçen, beýlik tarapynda hem Inguş halkynyň topraklary ýerleşýär. Egerde olar hakyky er kişi bolsalar, goý protestlerini şu ýerde gurnasynlar diýip Kreml pından goldunlyan Kadyrow çykyş etdi. Ol sözünü dowam etdirip, bulara yol başçylygy edýänler, gelinde şu topraklar hem biziňki diýmägi milt edip görüň. Bakaly, siz şu ýerden diýri çykýanyňyzmy ýa ýok? Diýip haýwadatdy. Ingushlaryň aglabysy ýer ilalaşygynyň Çeçenistanyň bähwitleriniň göz öňünde tutulyp düzülendigini aýdýarlar. Saud Arabistanı özünün İstanbul'daki konsulhanasında yitirim bolan jurnalist Jamal Khashoggi'nin ölündüğünü aydıp, onun gazaplı yakalaşık neticesinde helak bolonduğunu öňe sürdi. Habar teristelerinde resmilere salgılanıp, jurnalistin ölümü bilen bağlılıkta padişahlığın düýpli gynanç bildiriýändigi aýdyldy. Khashoggi 2-nji oktýabrda özünün durmuş toyu üçin käbir dokumentleri almagy konsulhana gireninden soň hiç görünmändi. Saud derňewçileriniň dislapky maglumatyna görä, Khashoggi bilen Istanbul konsulhanasynyň işgärleriniň arasynda dawa ýüze çykyp, soňy bilende onuň ölümüne getiren ýakalaşyk döräpdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar. Döwlet mediasyna garlyk arasyzlygyny wagt etmek tapşyryldy, ýylatyň oňsugy yaramazlygyna galdy atly makalalar boldy. Ýurdun çar künjüginde hojalyklar suw, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak işleri batlanýar. Türkmen wasyda täze zawod açyldy, bu çara ýene müňlerçe adam çekildi, ýollar ýapyldy we büdjet hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çaýyndan çykarylýar atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny ýykmanda it pişikler arasylanýar, resmiler bu çäherleriň görkezme esaslanyp görülýändigini tasdiklaýar. Ak öý Berdimuhammedowyň kitaplary türkmenler Täjikistana näme getirdi? Döwlet dukanlarynda 12 gün bäri satylmaýar, dollar gaýtadan gymmatlaýar atly gepleşikler çekýär. Lewapda okuwçylar mektebe däldi paxta meydanlaryna gatnaýar, hojalyk işleri bilen meşgullanýar. Büdjetiň hasabyny okuwa giren studentler umumy ýaşaýyş çaýyndan çykarylýar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'da azyk nowatlarynda barha köp nägilelikler esidilýär. Boğma gujugy, Aşgabatda öýsüz it pisikler awlanýar. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 7-nji gepleşik. Türkmen peristesi Leyliniň ýeketäk arzuwy. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökpötes çakın makalalarımızın başını Türkiye'daki dokumentsiz Türkmen migrant çağırları nəm etmeli. Boğma gücüyü, Aşgabatda Sirgizdan itleri tutmak çaresi devam ettirilər. Yurdun çar küncüğünde hocalıkları su, tok ve gaz hasaplayıcı enzamları oturtmak işleri batlanyar, atlı makalalarımız çekiyar. Gadirli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radyosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyar. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Radyonun redaksiýasyna Aşgabatdan gowşan 2 video ýazgyda paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäherleriň geçirilişi görkezilýär. Bu videonun mazmuny we munun bilen baglylykdaky ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen Güzel Hudaýberdiýewa tanystyrýar.
16-njy oktýabrda redaksiýa gowşan videolaryň birisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürildi. Onda gyzgyl trenkli ýörite awtolugyň içine salynan itleriň ses edişi eşidilýär. Ekinji video sentýabryň başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň birinde düşürilipdir. Yerli ýaşaýjylar ýörite idaralarynyň işgärleriniň gujugy tutup ekidişini we bu ýagdaýa tötänden şaýat bolan adamlaryň nägileligini ýazga alypdyr. Videoda gujugy tiýim bilen boğup süýräp jaýyň ýokarky gatından aşağı ekidýärler we soňunda ýörite awtolugyň içine zyňýarlar. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda öýsüz it pişikleri tutmak işi köplenç zorlukly geçer. Itleriň köpçüligiň öňünde taýaklanýan, demir bilen urulýan we siň bilen boğulýan halatlary terekdel. Itleri tutmak işi munyň üçin döredilen ýörite daranyň şeýlede öý hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan berja edilýär. Azatlyk Radyosu'nun habarçylarynyň it pişikleri köçeden ýygnamak işlere gatnaşýan öý hojalyk edaratynyň işgärleri talgılanıp 16-njy oktýabrda habar bermegine görä şuňlar öýsüz itleri ýygnamak boýunça çäreler şäher häkimetleriniň Aşgabatda 1-nji we 10-njy noýabr aralygynda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna görýän taýýarlyklary bilen bagly. Менің өзім дүйін азатлық етравының көчі түбіржісі білен сөхөттеш олдым. Оны ем бейліклер білен бір қатарды етравымызы дүния чемпионаты үшін арасаламағы ұрадып тұрлар. Ол күнді бір пішік тұтып кетірмі көнші норма барады күрін верді. Бәді итейем қалмады дейіне алы. Езі өрсен іштен қовярлар деп азатлығын қабаршысы 16 октябрді қабар верді. Мұның өң Томыс айларында Ашхабадты жемағыт құжылығы құлықтардың ешәрлерінден хер айда тапсырылмалы итпішіклерің саны дегішілі юриді планың бардығы қабар берліпті. Шонда Азатлық радиосының қабарчылар білен сөхөтті шолын өй құжылығы дарыларың ешәрлері өзлерінден талып еділен планы берзай етмедік яғдайында жері мәседі бар болянлығыны өй өзлеріне іштен қолыма қайбытының атылянлығын айдыпті. Мұның өң Ашхабадты өсіз итпішіклері тұтмақ өнші чәрелер августың аяғында өй сентябрің башында қасы айбаңлан Шонда юрдың пайтақтында ой регионларды, юрта мұлқазар халқары авторалесіне кетшірмек үчін көрілен ұлы тұтымлы таярлықлары ғават келіпті. Азатлық радиосының Ашхабадтағы чешмелердің сөрлеріні өре, яшыш сайды тұтылын күжігін зорлық күлен әкеділшіні өркөзен видео яғдығдағы вақа 11 сентябрді башланан Амул Хазар авторалетінің өңіз ерасында болыпты. Азатлық радиосының Түркменстандағы қабарчыларының өе қайбандыры орыжы ерлі активистлерің езгідерлі қабар берен мағлуматлары білен білелікті Ашхабадты итпішіклерің тұтылмағыны пайтақтың хәкиметлері хем тасдиқладылар өмуңа йоқырдың тапшырығын бардығыны мәлім еттілер. Жемағыт Қожалығы Мүдірлігінің дүзіміндегі арасала еш өй абаданлаштырыш бірлешігінің мүдірінің яшы ежаларың 2018 жылың 28 августында ядан арыс шикаятына 5 сентябрді берен ресми жоғавы яқын өнлерді Азатлық радиосына ел етерлі болды. Бірлешігін башлығының өзіпесіні вақтылайын еріне етірді де язлы бұң қолы білен чавелден ресми қатты Ашхабады екманды іппішіклерден арасаламақ чәрелерінің Түркменстанның министрлер кабинетінің башлығының орынбасарының бұй Құрығы сағасында еріні етірілігі қабар берілер. Түркменстанды өйсіз хайванлар бағытында еллер бойы кетірілігі ресми чәрелерді рехімсізлігі ел берілігі итлерің өпішіклерің көпчілің үшінде шол санды чағыларын көзінің өңінде зорлық күлен тұтылығы өлдірілігі барады. Қарарсыз хабар берір чешмелері өй активистлер ездігдерлі хабар берерке, хәкеметлері өйім дөвлет хабар берір сериштелері бұ меселені дүйіптен ағзым ярлар. Түркмен ресмелері бұ проблема өнші комментарий бермек тен һәм сакланыр.
Адатлык радиосының Түркменстан барыдагы иң соңгы ве тәде мәгълүматларын хопсыз ягъдайда өз мобиль телефоныңызда окумак исләеңизме? Уны Адатлык Telegram социаль улымына сахифасына язылан. Бизе гөзле өлүмүнә Адатлык радиосы язып тап билерсиңиз. Биз белән Telegram аркылы яңа кошмок белгисе 420-724-168-983 ве кошмок белгисе 420-773-797-383 телефон белгиләре белән хабарлашыгыз. Без сезнең шәхсиятегезнең бирлин тапланҗактыгына кепилгечәрез.
Қадырлы диңнезілер хептәнің жеміне Ашхабад языжы Аман Мұрат Бугаев білен сөхбеттешілік етасында дуам еттірі әріз. Түркменистанның Балқан вилайтының қазақ серхедерін яқын севітлерінде қопсыздық ішкәрілерінің ұлығылары сақылап, хатта еологшыларын жүвілеріні дөктіріп, қачақчылық, контрабанды еолылары білен кетірілен теммәкі өнімлеріні көзлі әндікләрі хабар берілер. Бу ягдайлары көзлі саят болын, веселі тәжірибелері бастан кетірін, инчі миясы жевілен сөкпөтті солын Аман Мұрат Бугаев тәхра ғуламна ба сейлі күрін верді.
Аманрада шу күнләр Түркменстанда вилаятларның арасында кы барлы гөдөкчүлүк нокотларында бир вилаяттан бейлик вилаяты сапар эдиен раятларын шахсы темек өнүмлөрүнүн чилимнин барлын яндыгы барада маалыматтар келип болушар. Сиздин якынына Балкан вилаятына сапар эттиңиз. Сизде бу барада кайсыдыр бир маалымат бармы?
Şeyle malumatlar menne nese diyen bar orun dine bir yorosların yanına ki çilim barlanman eyhen nas var mı ya olmasa beylik de ulutlardan getirilen o kadağın edilen ispirtli işçiler var mı yeni kaçak yorulu getirilen ispirtli işçiler var mı yeni ayırlar var mı bunu derkten derk barlayalar özüm çok yol ayetlerin ağrı çağına ki Palitya'nın koça yol hareketine böyle usulü ediyen kulluğunun fotoğraflarını bir iş Amanasın diye şeyden velayetlerin kavirinin beylik yurtlarının serhedine koruyor yerdeki gümrük kulluğu hem de politik işyerleri birlikte varlayanlar. Yani ki polisiyanın postlarını da dronlarını dine polisi işlerlerde eğitim çenler şu yerde prokuraturanın yerde olması polisiyanın sülçüsü yine gayrılar durup öldürüm adımlara katı gudup vagon bağırıyorlar adımların yüzüne çelli bağırlayalar.
Amanrada eğer bağırlanan adımlardan rahatlardan çilim yada temmek önümleri çıksa nehil çare görülüyor.
Bir çare yerlerde çok yolunçulurdun ya da olmasa şu yolunçuluk münip bariyan avtroğunun haykım olduğu bir yerinden çilim ödüm basarı yurttu önlerden yok orfortun temmekten önlerden çilim oldu ya olmasa hatta bir katımlık lafım oldu şu adımları yedi cenayetçi yok münnefer ediliyor hem de cenayet işinin resmileştirilecek bir özlerinin münip bariyan uluğundan düşürülüp alınıp kalınıp İngoloyca'ki etrafın paletçi ölüm ya da olmağı prokuraturasına uğradılacak. Onu şöyle karşısında cinayet işi açılarından sonra onu koyverilip koyverilmez ya da suç edilense karışıp karışmadığı şu dağıtlar aydılıyor.
Amanra'da yolcuların ehlisi bağırlanıyormuş. Şöyle de şu bağırlık işleri neçe vakti neler devam ediyor?
Bağırlık işleri umumana bir küçül bundan oluyor. Oylu diyor. Son kudu burada yurtta uğun ıtçılığıydı. İçilim ıtçılığı ile bağırlıkta son kudu İbrahim doğamından hasım güçlendi. Onu bellemeli yer sol. Ehli Abdülon seri işleri bağırlığını öldürülen o kanırdan eliyen evvel sürücü olurluğun kut bırak katmak durun. Oldu sararak signal verip elini kaldırıyor. Paliçi işleri onun yanına durun. Prokuraturanın paliçiyanın yerine o ölümün işlerlerin başat yerine ilgilendiriyorlar. Katlı altılı uçaklar okuların böyle eğer kanlısı dava ederseler olayım yolcular ya da masinin kırıcısı onunla. Bir şey yürüyte şöyle oradan tenim verilen itlerim sonra katlısı ya. İtlerim şöyle gerek bulundu. Masinin salonunun içine koyuverip ya da bagajına koyuverip şu yerlerim. İtlerim konuluğum bile bağırlayalar.
Amanra'da şu avtoluğdaki yolcuların ya da avtoluğ sürücüsünün cüsünün bir şahsi çilimi olsa yani öz çekeyen çilimi olsa haysıdır bir çare görülüyor mu?
Türkmenistan'ın devlet tarafından getirilen temmeki ölümle değişiklik olmaz. Onunla yekezi dene çilim suyuyla protokol yap resmileştirip biliyorlar. Matva avatında da şeyle.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hubsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hubsuz yağdayda iderle. Geple yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelen küçücük perişte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Muslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münglörçe adamın kalıbını eğilemeye başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahnağa çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmeye oldu. Leyli'nin bu dünyada bağrı yoku 2 tane arzuvu var. Leyli varp 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya ile durup aydım aytmağı hüvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli Diana Gurtskaya ile birlikte her yıl geçirilen Ak Hasa adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada söylediydi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой с Лейлой.
Мен аджайып кызжагат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келжеги бар. Мен өз рухумун, калбымын бир бөлүгүн şu кызжагада совет берип билендигим үчүн каты бегенен. Мен Түркмөнстанды дийсем сөйөн. Мен бу юрда яна барарын деп үмүт эдем. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyam 9-cı Ak Hasa Halkarı Hayır Sahabat Festivali 15-ci oktyabrda Moskvada geçirildi. Bu festivalin etatı maktatları sulordur. Yani mümkinçilikleri çaklı çağılarda öz güçlerini ınamını arttırmak, seylede beylik çağılardan hiç kili tapavudunun yokluğunu öz özlerine suvud etmektir. Festivalin geçirilen tenesinin hem öz manı mazmunu var. Tevavi 1969 yılda Körlörün Halkara Federasyası 15. Oktyavri Halkara Ak Hasa Günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hasaplanyar. Türkmenistanlı zihinli çağılar Ak Hasa Halkara Hayır Saha Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistan'a Muhammed Urazov vekilçilik etti.
Mele hoş, mele hoş, yetirmesin yele hoş. Qanada çar arzular mey hey hey hey senin bilen bile qoş hey hey hey qanada çar arzular mey hey hey hey senin bilen bile qoş çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap qar gözlü gülme vah gülme gül
Azatlık Radyosu ödüdeginde yeñme jeñmeçilik birleşiginiñ direktori Gulya Çörekliyewadan Muhammed Hazırki ıqbali bilen qızıqlandı.
Ol сейчас в 9-м классе учится.
Ol hazır 9-njy sınıpda oqýar. Ol biziň şäherimizde öz bolşly bir ýyldyzjy. Sebäbi her bir çärede konserti onuň aýdymlary ýaňlanýar. Onu diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamlaryň guramalary tarapyndan gurnalýan konsertleri däl. Eýse beýleki döredijilik çärelerini hem çağıryarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерты.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çäkli çağılar bilen birlikte Rusiyanın belli estrada yıldızları hem çıkış ettiler. Olaryň arasında Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrey Kovalyov dagy hem bardy. Türkmen gyzjagy Leyli festivalin öz boluşly bedegine öwrüldi. Yıldızların köpüsi Leyli bilen turata düşdiler, degistiler we aýdym aýtdylar.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне, ну кто ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лейли, лейли, да-да-да.
Ты посмотри, будет детектор. Ты так был всегда царист. Мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlyk Radyosu'nun özünün ikinci itaatı arzuwy barada hem gurrun berdi. Ol egerde Hudaý oňa görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalyny gurnap, oňa ähli kişini çagyrjakdygyny aýtdy.
Näme zatlar arzuw etjek, ol meni okanda näme diýen şonu aýtyp beren?
Hala jaňda jaňdan gözüm açyp bersin.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika hakynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanystanyň Türkmen serhidine goloy Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Yerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler welaýatyň owullarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklere barada Kawalda habarçymyz Samerdan Gulmurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynyň 4 obasy Erbeki atly yerli ýaragallaryň ýeçiliginde galýardy. 4 obany hem jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrabi dowlugyna jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Awgan türkmenleriniň legendar komandiri Muhammed Nebi Güýşli öz ýaragallary bilen Taliban hüjümçileriniň gabawynda galýar. Awgan güýçleri onuň kömegine ýetişmändir. Uruşda komandiri Nebi Güýşlinin 4 ýaragallysy helak bolupdyr. Gündüz vilayetinin vilayet kengeşinin ağzası deputat Seyit Esedilla Sadat'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Taliban hücumçileri bilen komandirine ve güçlüğünün yaralılarının arasında akşam taraftan uruş var. Komandirine ve güçlüğünün harbi bazasını cengçiler çar taraftan kabab alıptır. Komandirine ve güçlü için Avanistan'ın Korunmak Ministerliğinden ve İçeri İşler Ministerliğinden harbi kömek soruduk. Olar hava arkalı yardım yetirip bilmeyeceklerini aytti. Kuryer arkalı kömek yolunduğunu bildirdi. Yönü kuryer arkalı hem komandirine ve güçlü henüz kolduğu verilmedi deyip deputat Seyit Esedilla Sadat aydı yer.
Komandanımızın hamle tacimi oldu. Hamle tacimi de komandanımın tör bir şehit oldu.
Bundan bir hepte öngem cengçiler Avanistan'ın serhetçi güçlerinin ençeme harbi postlarını Kalaydal etrafında basıp alıptı. Avan serhetçi güçlerinin bir neçesi Amıderya arkalı Tacikistan'a kaçıp geçipti. Deputatın aydışıça bu gecede Kemandir Nebi güçlüğünün harbi bazasının daş tuvarında cengçiler öz kabuğunu devam ettiriptir. Kemandir Nebi güçlüğünün harbi merkezine Taliballar dört taraftan hücum ediptir. Cengçilerin hücumunun önünü almakı Kemandir Nebi güçlüğü bugün akşam başarıptır. Komandirin yaralılarının ölen yiten hem bolmandır. Harbi kömek yetişte komandir Muhammed Nebi Güçlü cengçilerin kabuğundan çıkıp biler. Eğer harbi yardım yetişmese onda komandir Muhammed Nebi Güçlü'nün yaralılarının kaçarına yer yok deyip deputat Seyit Esedilla Sadat havatirlenme bildirdi.
Azam geceden bugün akşamın 60 nefer bile masrada kalan üstüne 4 yola tahacimi taarruz ettiler muhalifinler.
Kalaydal etrafının Kuluktepe, Bağırköl, Bağatçı, Hıştepe adlı obalarını Taliballar basıp alıp bilmendi. Emma deputat Seyit Esedilla Sadat'ın aydışına karanda obaların hemmesi cengçilerin eline geçiptir. Taliballara böyleki vilayetlerden hem kömek geliptir. Yağdayın has ağırdığını deputat Seyit Esedilla Sadat aytti. Şunun için özlerinin ses çıkarındıklarını deputat malum etti.
Vayetim ziyan görüyor dedim bu kumandanın karargası bir taraf çöl etekte.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtda siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşle üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokolların ve kodların kümörü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlık Radyosu'nun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlık Radyosu'nun tolkun nurunda galyň.
Bağlar gül açtı. Bahar yaz geldi. Kuşlar sayraşdy. Ördek kan geldi. Karaşan sana akça kiptirim gelsin salama geçti kiptirim da oyna erkana la la la la la la la la la la la la la la la la la Rahatlık kuşi, ömrümün hoşi. Sen bide dünya, aydımlan başı. Yaya da kanatan, geldin ülkeme. Ülkem bay benim, aydın makama. Akça kiptiri yayına ev.